ganni dhiyoote asitti nama Afrikaa hedduutti garba duudeetiin Awurooppaatti baqachuuf daarii Liibiyaatti baafachuutti jira. Deemma baatu nasiib jedhaniitiin du'aaf jireen jidduu garba duudan tanaani ka milkaa'e Xaaliyaan ga'a. Kaan ammoo dhaabbilee mootummaan ta'in yookaan ammoo waldaa Awurooppaa fa'aatti afaan du'aati garba keessa guura. Xaaliyaan ammoo biyyoota gammoojjii Afrikaati gad jiranii ufitti baqachuuf keessumayyuu namachi ufitti baqatu dhowwuu jirti malachuu jirtillee oduu Jeffrey Yang gamgamaa walte guureetiin nu erga jira tujube.
Kooligaltoonni kun Eertiraa, Giinii, Senegaal, Maalii, Naayijeeriyaaf biyyooti uffee Saharaa gad jiran irraa ka'uudhaan gara andaara galaana Meeditiraaniyaan ka dugdee Liibiyaa jirutti imalu. Achiis haalaawwan suukanneessaatu isaan mudata. Doonii namoonni irratti heddummaatan irratti fe'amanii namoota isaan baraaran eeggatu. Kanneen lubbuun ooluuf carraa argatan immoo Awurooppaa keessaa jireenya haaraa jalqabuuf hawwu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti bara 2016 keessa namoota 100,180 ol hedduun isaanii Liibiyaa irraa ta'antu galaanaan liqinfamuu irraa oolanii gara Xaaliyaanitti geessaman. Galaanarraa kan isaan baraaranis maqaa Soofiyaa jedhamuun kan waamamu gamtaa Awurooppaarraa hojii kooligaltootaa baraaruu irratti kanneen bobba'aniif dhaabolii kan mootummaa hin ta'ini. Walakkeessa baatee eebla bara 2017 namootatti dabalaa 27,000 ta'antu gamas seenan. Haa ta'u malee baatii guraan alaa keessa gamtaan Awurooppaa mootummaan Liibiyaa hojii naga eegumsa andaara galaanaa akka cimsu gochuuf doolaara miliyoona 200 kenneefii jira. Akeekisaas namoonni garba Meeditiraaniyaan akka hin qaxxaamurre ittisuuf jecha. Kanarratti hundaa'uudhaan Liibiyaan kooligaltoota Afrikaa qabdee hammasaan biyya ofiitti deebifamanitti waaltaa keessatti hidhaman keessa tursiti. Gaazexaan Washington Post sochii Xaaliyaaniin goote kan akka inni ibsetti danqaa kooligaltoonni biyya ishee akka hin seenne gochuutii ittiin jedheera. UNHCRitti bakka bu'aan Afrikaa kaabaa William Spindler ilaalcha dhaabbatichaa akkas jechuun ibsan.
Rakkoon adeemsa kanaa uummataaf filannoo hin kennine. Namoonni kun maal gochuu danda'u? Kaan isaanii sababaa dhiittaa mirga dhala namaa dararaaf kaanis immoo ni ajjeefamna sodaa jedhuun biyya irraa dhufanitti deebi'uu hin danda'an.
Kanneen aangawoota Liibiyaan to'annaa jala oolaniif haalli isaa hamaa ta'uu mala. Kanneen akkuma ta'etti hidhaa sana jalaa miliqanii garba Meeditiraaniyaan irraa baraaraman haala isaan quunname hoogganaan garee doktoroota daangaa nuguurree Mark Lairer ibsanii jiran. Doonii Aquarius jedhamtu doonii doktoroota daangaan hin gurre irraa iskaayippiidhaan ture kan isaan dubbatan.
Asii kan nuti irra deddeebi'uudhaan dhageenyu yeroo mara reebichi irratti raawwatama ka jedhu namoota kana cal jechisiisuudhaaf ujummoo laastikiitiin jalqabee aga sibiilaatiin reebamu. Kanas ragaasaa mallattoo qaama isaaniirra jirurraa argina.
Achi immoo kooligaltoota Afrikaa kanneen harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniif gabaasaalee hedduun akka jedhanitti kanneen namoota gabrummaaf gurguratan harkatti kufu. Kanneen akkasii keessaa seenaa dubartii miliqxee baatee boodarra baraaramte tokko doonii doktoroonni daangaan hin dhuggurre irraa Elizaabeth Ramloo iskaayippiidhaan akkas jechuun ibsan.
Sirritti yaadadha dubartii maatii tokkotti gurguramte maatii Liibiyaa tokkoof hojii manaa hojjechuuf. Waan maatiin sun ishee irratti baasan deebisiisuuf kaffaltii malee tola hojjechiisaa turan.
Kanneen nama seeraan ala deddeebisan namoonni ugguraman gara maatii isaaniitti bilbilanii maallaqa akka ergan akka gaafatan dirqisiisu. Jaarmiyaa kooligaltoota addunyaatti daayireektara Afrikaa kaabaa Othman Balbeersi waa'ee kooligaltoonni Liibiyaa irraa gara garba Meeditiraaniyaan akka hin seenne ugguraman ilaalchisee akkas jedhan.
Waa'ee daangaa to'achuutuun dubbatiin dura dachii sana to'achuu barbaachisa. Daangaan Liibiyaa kan handaara galaana Meeditiraaniyaan fageenya kiiloomeetira 1,700 olii qaba. Kana to'achuun salphaan fakkaatu. Kanatti dabalees waa'ee daangaa biyyoota jaha waliin jiruu dubbataa jirra.
Aangawaan jaarmiyaa kooligaltummaa addunyaa kun itti fufuudhaan daangaa to'achuudhaan kooligaltummaa dhaabuun akka hin danda'amne ofitti amantaadhaan dubbachuu dandeenya. Namoonni yoomuu taanaan karaa argachuun isaanii nuuluu jedhan. Biyyoota uffee Saharaa gad jiran irraa iyyummaa, hongeef beela akkasumas walitti bu'iinsa jalaa dheessanii haala sodaachisaa ta'een namoonni gara galaana Meeditiraaniyaanitti imaluu itti fufaniiru.